No niin, puheenpäivässä jatketaan keskustelulla Yhdysvalloista. Tai Yhdysvalloista meidän piti alun perin puhua, mutta nyt kun tämä Ukrainan tilanne on valitettavasti taas vähän eskaloitumassa, niin lähdetään liikkeelle sillä ja puhutaan sitten vähän myöhemmin siitä, että miltä tilanne Jenkkilässä näyttää. Mika Aatola, olet ohjelmanjohtaja ulkopoliittisessa instituutissa, eli UPissa kansanomaisesti. Tervetuloa.
Kiitoksia.
No joo, siis nyt on tilanne tällä viikolla se, että huomenna torstaina Münchenissä pidetään turvallisuuskokous, se järjestetään tosin vuosittain, mutta se tulee tietysti herkkään paikkaan, siellä on koko länsi käytännössä paikan päällä, Putin ei ole, Venäjä boikotoi. Nyt ollaan saatu kuulla tässä lähipäivinä, että Itä-Ukrainassa taistelut ovat kiihtyneet, voidaan puhua jo tämmöisestä niin kuin sodasta. Niin miten sä Mika näet tämän tilanteen?
No se tilanne on hankala tosiaan, se sota mikä Ukrainassa on nyt käynnissä, niin selkeästi kertoo muuttuneesta Venäjän strategisesta linjasta ja jo Venäjän haluttomuudesta olla mukana tässä eurooppalaisessa turvallisuusjärjestelmässä, joka on perustunut sille, että eurooppalaiset valtiot saavat itse päättää asemansa suhteessa turvallisuutta tuottaviin organisaatioihin, onko ne liittoutumattomia tai liittoutuneita, niin se on yleensä ollut eurooppalaisten valtioiden suvereenissa oikeudessa, ja tähän nyt Venäjä sitten haluaisi puuttua erityisesti niiden valtioiden osalta, jotka se kokee olevan osa tätä heidän niin kuin omaa piiriä.
Niin, omaa piiriä. Siis mitä Putin ajattelee tässä tilanteessa, mihin hän pyrkii siis? Että nyt kysymys on siis Itä-Ukrainasta. Onko se just sitten, siellähän tiedetään, että siellä on venäläisiä paljon, niin onko se se, mikä niin kuin, minkä Putinin Venäjä haluaa kontrollensa, vai onko kysymys laajemmastakin niin kuin pyrkimyksestä?
Joo, kyllä siinä tämmöinen iso revisionistinen projekti varmasti Putinilla on niin kuin mielessä. Se tarkoittaa sitä, että halutaan kumota se hänen mielestään Venäjän kannalta epäedullinen asetelma, jossa Venäjä kylmän sodan jälkeen joutui luopumaan keskeisistä liittolaismaistaan, ja Venäjä haluaa tämmöisen liittolaisjärjestelmän, se ei saa sitä vapaaehtoisesti, jopa Ukraina, tämmöinen veljeskansa on halukas siitä luopumaan, niin se pitää sitten toteuttaa muilla keinoilla, ja näitä muita keinoja nyt Venäjällä on ollut esimerkiksi tämmöiset jäätyneet konfliktit, joilla se sitten on pystynyt vaikuttamaan joidenkin maiden, niin kuin Georgian, Moldovan poliittiseen asemaan kartalla, ja tämä linja nyt on vahvistumassa, Venäjä on voimistunut. Putin koki, että nyt on hänellä hyvä hetki iskeä, kun länsikin oli talouskriisien runtelema, niin hän ajatteli, että hän pystyy sitten haastamaan länttä, ja tästä niin kuin on nyt kysymys se, että kuinka pitkälle Putin menee, niin on kiinni hänen niin kuin arviossa siitä, mitkä hänen kykynsä on tässä suhteessa. Vielähän tämä osa Itä-Ukrainaa, mikä Venäjän mobilisoimalla kapinalla on saatu anastettua, niin se on suhkot pieni. Joo. Mutta pelkohan tässä nyt on selkeästi se, että tämä jatkuu, ja kyllähän Ukrainan hallinto on suhkot kyvytön sotilaallisesti laittamaan hanttiin näille hyvin varustelluille ja mobilisoiduille Venäjän tukemille kapinallisille.
No niin, mistä syystä sitten ollaankin käyty keskustelua oikeastaan eilisestä lähtien mediassa siitä, kun kuultiin, että Yhdysvallat olisi nyt harkitsemassa Ukrainan aseistamista. Tämä kuulostaa aika rankalta itse asiassa monestakin näkökulmasta, mutta onko tämä tilanne nyt niin pitkälle, niin kuin kansanomaisesti sanottu, eskaloitunut, eli mennyt se niin kuin tämmöisen dominoefektin myötä. Että tässä ei niin kuin, että Yhdysvallat on ollut ihan vakavasti miettimästä vaihtoehtoa. Mitä näet tämän?
No, kyllä se selkeästi on nousemassa enemmän esille Yhdysvalloissa. Että Obamahan alusta lähtien Ukrainan kriisissä sanoi, että tähän ei ole niin kuin sotilaallista ratkaisua, eikä Yhdysvallat näe sitä järkevänä. Ja sitten on lähdetty liikkeelle näistä keskinäisriippuvan maailman niin kuin taloudellisista instrumenteista, joilla on yritetty Venäjää saamaan niin kuin ymmärtämään, että se hintalappu on niin suuri, että sen ei kannata lähteä sille tielle. Ja Venäjän talous onkin öljyhinnan halpenemisen säästämänä ja sanktioiden avustamana on kurjassa jamassa, mutta tietysti Putin ehkä tässä tilanteessa haluaa näyttää, että häntä ei niin helposti aisoihin saada. Ja nyt sitten tilanne on se, että tämä sanktio linja on ehkä lännen näkökulmasta käyty lävitse. Euroopan unioni on haluton laajentamaan näitä sanktioita, ja silloin se vaihtoehto sitten sotilaallisesta ja jonkin sortin sotilaallisesta avusta on noussut tärkeämpään rooliin.
Joo, siis olemme saaneet lehdistä lukea, että esillä on ollut esimerkiksi panssaritorjuntaohjukset, kehittyneempiä tutkia, tiedustelulennokkeja, kaikennäköisiä panssaroituja ajoneuvoja. Et, tietenkin Mikan arvioisi, että lähteekö Yhdysvallat tähän mukaan. Ja toisaalta se, että kun nyt tämmöistä listaa katsoo, niin voiko tämmöistä niin kuin lähettää vaan sinne ilman, että sieltä tulee kavereita kouluttamaan näiden laitteiden käyttöön?
Kyllä se, mä luulen, että siinä ensinnäkin ei Ukrainasta aseita puutu. Että se on niin kuin selkeä asia. Että,
no vaan mistä sitten on kysymys?
No siinä on enemmän kysymys siitä tietenkin, että nämä aseistus, ehkä täällä Venäjän antama aseistus on sen verran tehokkaampaa. Erityisesti siinä niin kuin esimerkiksi tällaiset kommunikaatiojärjestelmien niin kuin lukitsemislaitteet. Venäjällä on näitä, eli Ukraina ilma-aseena on kanssa pois kuvioista, että näissä osissa tämmöisiä teknisiä välineitä, esimerkiksi näitä lennokkeja, joilla pystytään sitten niin kuin saamaan parempaa tilannekuvaa siitä, että missä tässä mennään. Ukrainan joukot tällä hetkellä on niin kuin pulassa, koska ne ei oikeastaan pysty kommunikoimaan hyvin tehokkaasti keskenään. Niillä ei ole tilannekuvaa, koska tämä ilma-ase on poissa käytössä. Kapinallisilla tässä sodassa on olemassa näitä lennokkeja, joilla päästään parempaan tilannekuvaan. Panssarin torjuntalaitteita pitäisi tietenkin olla. Tässä on enemmän nyt Yhdysvalloissa pohdinnan alla tämmöinen Ukrainan avustaminen, nimenomaan torjunta-aseiden antaminen Ukrainan armeijalle. Tässä tietenkin tärkeä myös huomata, että täällä on myös signaaliarvoa. Sillä on kahdella signaaliarvoa. Toisaalta sillä signaloidaan Venäjälle, että tämä eskalaatio on mahdollinen, joka ehkä saattaa sitten Venäjällä niin kuin johtaa siihen, että miettii kahteen kertaan, että mennäänkö tähän suuntaan. Ja sitten toisaalta halutaan viestittää myös Ukrainalle, että he eivät ole täysin yksin, koska Ukrainassahan tämä niin kuin rupeaa näyttämään siltä, että heidät oikeasti nyt jätetään yksin. He valitsivat lännen, mutta länsi ei heitä auta.
No mitä arvioit, lähteekö Yhdysvallat mukaan?
Kongressissa paine kasvaa. Siis kummassakin puolueessa on vahva näkemys siitä, että Ukraina pitää avustaa. Ja siellä nyt kantona kaskessa on Obama itse. Hänet valittiin presidentiksi siitä Irakin sodan jälkimainingeissa vetäytymään maailmasta. Ja nyt Yhdysvallat on joutumassa ISISin kanssa ison operaation Lähi-idässä. Ukraina olisi toinen tämmöinen rintama, että paradoksaalisesti saattaa käydä niin, että Obama tässä viime vuosina sitten joutuu olemaan enemmän interventionisti kuin hän halusikaan. Ja Yhdysvalloissa tämä halukkuus oppositiossa ja myös demokraattipuolueessa on noussut tälle Ukrainan auttamiselle.
Mutta jos olet Mika rehellinen, niin onko tässä hirveämpää sittenkään, just näistä vähän niin kuin ironisesti kysytty, mutta onko tässä tosias kysymys niinkään Ukrainasta, vaan kysymys on siis tästä niin kuin, jotenkin nyt tästä vanhasta kunnon lännen ja idän vastakkainasettelusta. Tässä mennään tällä isolla voimapolitiikan akselilla ennen kaikkea.
Joo, kyllä se siellä Venäjä ehkä jotain sellaista kaipaakin, että Venäjällähän tämä asia on ollut päivänselvä.
Mutta myös Yhdysvaltojen näkökulmasta.
Ja mä vähän pelkään, että se pikkusen siihen suuntaan on menossa, että toivottavampi linja olisi ollut näitä pakotteita kiristää ja ottaa käyttöön uusia pakoteaseita, mutta Euroopan unioni...
Mutta näinhän voi myös tapahtua tässä rinnalla.
Se on mahdollista, mutta se haluttomuus Euroopassa on kasvanut, että täällä on omia niin kuin ongelmia. Esimerkiksi Kreikan vaalit osoitti tämän selkeästi, että siinä niin kuin on vaikeaa päästä eteenpäin näiden sanktioaseiden käytössä. No, yhä enemmän sitä haluttomuutta on myös muualla, että se Euroopan unionin niin kuin yhteisen linjan löytyminen ja sävelen löytyminen varsinkin Washingtonin näkökulmasta rupeaa näyttämään siltä, että heidän täytyy sitten niin kuin toimia enemmän yksin. Ja tämä on tietysti hyvin epätoivottu tapahtumien kulku. Näin ei ole hyvä edetä tässä näin. Et siinä on sitten nämä vaarat eskalaatiosta nousee.
Mutta miten sä näet sen, että kun jos Yhdysvallat lähtee mukaan, niin lähtee aseistamaan Ukrainaa, niin onko tämä niinku hyvä juttu, jos se jää sitten niinku siihen? Mä tarkoitan siis sitä, että kun se tiedetään, minkälaista propagandaa Venäjällä sisällä on, ja just Yhdysvallat on naulattu niinku pääviholliseksi, niin tähän voi niinku nimenomaan alleviivata sitä, että nyt Yhdysvallat tulee sitten ihan niinku konkreettisesti niinku vastaan tuolla niinku Ukrainassa. Näet sitä semmoista mahdollisuutta tämän Euroopan unionin kuuluisan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kirkastamiseen. Meillähän on näitä erilaisia, voisi olla erilaisia mahdollisuuksia myös olisi. Olisiko se parempi, että se olisi tämmöinen isompi niin kuin, kollektiivi, joka jos sinne mennään, niin että se olisi pelkästään Yhdysvallat.
Nimenomaan siis se olisi se tota niin paras ratkaisu, että tämä transatlanttisen yhtenäisyyden löytäminen, se on ollut se avain tähän mennessä tämän kriisin ratkaisuun ja sen vastapainon löytämiseen niin kuin Putinin laajentumishakuiselle politiikalle. Mutta nyt tässä selkeästi ollaan vähän pulassa. Itse näkisin niin, että sanktioiden kiristäminen on se tie, plus sitten Ukrainan taloudellinen tukeminen. Että Ukrainahan on todella niin kuin ongelmallisessa tilanteessa, että samaan aikaan talous on konkurssissa, kun käydään sotaa, ja Putin kyllä tietää tämän. Tämähän on siis semmoinen tilanne, joka saattaa sitten kääntyä Putinin kannalta hyvään suuntaan, koska ukrainalaisten tyytymättömyys varmaan tässä tilanteessa on melkoinen. Sotaa käyvää valtiota ei ehkä pystynyt patistamaan kaikkein kipeimpiin leikkauksiin, että se on, niin kuin, on melko lailla mahdotonta, jotenka Ukrainan tukeminen, ja se on myös se paras ase Putinia vastaan, koska se mitä Putin oikeasti pelkää on Ukrainan onnistuminen. Onnistuminen siinä, että ne pystyy oikeasti tarjoamaan tällaisen ison Venäjän naapurimaan, joka pystyisi saamaan taloutensa kuntoon, pääsemään pois siitä korruptiotaloudesta, joka myös Venäjällä on se päävirta. Niin jos sille pystytään tarjoamaan vaihtoehto, niin se pelottaa Putinia. Putinin kauhuskenaariot liittyy niihin värivallankumouksiin ja Ukrainan onnistuminen kyllä lisäisi sitten oppositioelementtejä Venäjällä. Se on se, mitä Putin tässä haluaa estää. Se haluaa estää Ukrainan onnistumisen ja sen, että Ukraina tarjoaisi vaihtoehdon tällaiselle korruptiotalousmallille.
No voisiko tämä johtaa siihen, jos Yhdysvallat lähtee nyt aseistamaan Ukrainaa, että se voisi johtaa semmoiseenkin lopputulokseen, että Putin joutuisi perääntymään Itä-Ukrainasta?
No se tai logiikka tässä aseistamisessa tai torjunta-aseiden antamisessa on se, että tämä ei laajene tämä ongelma siellä. Jos siinä ruvetaan olemaan Kiovan porteilla, niin sitten niin kun ollaan niin isossa suossa, että siinä niin kuin lännen halu tehdä kompromisseja varmaan on niin iso, että siinä sitten tehdään juuri se, mitä Putin haluaa. Putinin ehkä tämmöinen niin kuin julkilausumaton iso haavehan on tämmöinen uusi jalta, jossa sovitaan sitten näistä Euroopan etupiireistä. Ja tässä niin kuin erityisesti pienillä valtioilla Euroopassa on paljon menetettävää. Pitää muistaa, että Suomikin on Venäjän naapurimaa, NATOon kuulumaton naapurimaa. Niitähän on Valko-Venäjä, Ukraina ja Suomi.
Kyllä, kyllä. Eli näetkö sen, että Yhdysvaltojen pitäisi tässä tilanteessa toimia niin, että aseistaisi Ukrainaa, jotta ikään kuin tämä Putinin peli siltä osin, kun se nyt mahdollista on tämän operaation myötä, niin kuin ikään kuin blokattaisiin ja jollain tavalla peliä niin kuin pelipuhallettaisiin joltain tavalla niin kuin poikki?
Kyllä tässä pitäisi niin kuin kahta linjaa. Eli jos näyttää siltä, että tilanne maastossa kääntyy hyvin epätoivottavan suuntaan Ukrainan armeijan kannalta, niin kyllä se tietenkin luonnollista on, että tämmöinen hyökkäys pitää pysäyttää, mutta kyllä se pääpaino pitäisi olla näissä taloussanktioissa ja niiden laajentamisessa. Niillä siellä on vielä vaihtoehtoja, joilla voidaan kyllä Venäjä aika lailla sulkea pois maailmantaloudesta, ja kyllä se näinä tähän maailman aikaan on melkoinen kuolettava isku sitten Putinin hallinnolle, mutta se mitä siitä seuraa, kukaanhan ei tiedä. Tässä nyt potkitaan sitä tölkkiä tiellä eteenpäin eri keinoin, ja tilanne on arvaamaton. Moni ei tähän erityisesti Suomessa uskonut, ja tähän nyt ollaan tähän suuntaan menossa. Selkeä poispääsy, sitä oikeastaan ei tällä hetkellä ole. Tässä haetaan sotilaallisen keinoin, taloussanktioiden keinoin sellaisia asetelmia neuvottelupöytään, jossa voitaisiin päästä järkevään ratkaisuun.
Mutta jos sanoit, että taloussanktioita pitäisi kiristää, niin kuka niitä sitten tekisi, jos ei kerran sitten EU olisi hirveän niin kuin halukas siihen?
Ja, siis Yhdysvallat on tietysti hyvin tärkeässä asemassa dollaritaloudessa. Maailma on vielä finanssivirroista kuitenkin suurin osa kulkee Yhdysvaltojen kautta, että siellä on olemassa keinoja, jolla voidaan Venäjää kyllä aika pahastikin ahdinkoon laittaa. Se talous Venäjällä on jo tällä hetkellä katastrofaalisessa tilassa, ja siinä ei ole niin kuin toivon merkkejä, mutta tietysti Putinin halu, se suurin, mitä hän haluaa näyttää, on se, että Venäjä ei lannistu tällaisesta. Se on sisäpoliittisesti ongelmallista, koska Putinin vallan keskeinen tämmöinen legitimaatioväline hän oli se, että talous nousee kohinalla. Ja sitten näitä varoja on ruvettu käyttää yhä enemmän aseistukseen ja armeijan ylläpitoon, ja siinä tämän puolustussektorin rooli on hyvin huomattava Venäjällä tällä hetkellä, kun päätöksiä tehdään. Että tässä on ihan tällaiset ikiaikaiset kyllä tämmöiset vallan dynamiikat käynnissä, ja tämä ei ole niin kuin täysin uniikki keissi, eikä se ole ainoastaan Venäjällä tapahtunut, näitä on aikaisemminkin nähty, ja yleensä ne jäljet on ikäviä, että tässä ei ole mitään semmoista niksikirjaa. Tietysti monet toivovat, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin huonon sään ilmiö, että tämä on vähän niin kuin meteorologinen asia, joka menee sitten ohi, että myrskyn jälkeen on pouta sää, mutta mä pahoin pelkään, että tässä on enemmän kyllä tämmöistä ilmastonmuutoksesta kysymys, ja siihen täytyy sitten löytää välineitä, kuinka siihen sopeudutaan ja kuinka voidaan näitä pahimpia oireita, erityisesti Venäjän rajamailla niin kuin estää.
No mitä sitten odotat vielä tästä, että kun Münchenissä tosiaan tämä turvallisuuskokous huomenna kokoontuu, se on huominen ja ylihuominen, niin mitä odotat sieltä? Voisiko sieltä tulla jotain?
No siellä pitäisi löytää semmoinen strateginen lännen visio siitä, että kuinka Ukrainaa tuetaan. En usko, että esimerkiksi NATO lähtee niin kuin sotilasapua tarjoamaan Ukrainalle, mutta yksittäiset läntiset valtiot sitä hyvinkin saattavat antaa. Se on melko normaali tilanne. Ukrainaa pitää auttaa sekä taloudellisesti että jossakin määrin myös sotilaallisesti, ja sillä saadaan niin kuin tätä tilannetta ainakin jollakin lailla padottua, koska mitään muita keinoja tässä ei ole. Se vaihtoehto on sitten niin kuin antaa Venäjän piirtää uudelleen Euroopan turvallisuusparametrit.
No, toivottavasti kriisiin saadaan pitkän aikavälin sisällä jonkinlaisia ratkaisuja ja osaratkaisuja, järkeviä sellaisia. Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja siis, Yle Puheen päivässä keskustelemassa nyt ensin Ukrainan kriisistä, ja nyt sitten voisi taas pikkuhiljaa siirtyä tuonne Yhdysvaltoihin, joka on myös leipälajisi siis. Nythän niin kuin voitaisiin ehkä lähteä siitä liikkeelle, että nyt jos tämä Ukrainan kriisi on selvästi skaalannut tätä amerikkalaisten politiikkaa, sitä fokusta Eurooppaan. Kun se joskus aikaisemmin oli siellä Hillary Clintonin ulkoministeri ajoista lähtien, niin kuin oli siellä Tyynemeren strategiassa. Että onko tämä nyt jotenkin niin, että me nähdään, että Yhdysvallat olisi niin kuin enemmän tullut, kun se just tuossa viittasi vielä äsken tämä pysyvyyteen, että ei ole tämmöinen ohimenevä niin kuin ilmiö, että Yhdysvallat olisi enemmän kuitenkin nyt tulossa tänne Eurooppaan. Ja onko mitä tällä Tyynemeren strategialla on tapahtunut? Joutuiko se pelaamaan niin kuin molemmilla rintamilla sitten?
Se joutuu kyllä pelaamaan aika monella rintamalla, että jos ajatellaan niitä tapahtumia, mitkä viime vuonna esimerkiksi Yhdysvalloissa oli keskeisiä. Siellä oli tällaisia isoja globaaliongelmia, Ebola. Siihen Yhdysvallat osallistui monen tuhannen avustavan sotilaan lähettämisellä sinne Länsi-Afrikkaan. Siellä oli ISIS-ongelma Lähi-idässä, ja sitten oli Ukraina. Että Yhdysvallat pelaa koko ajan monella shakkilaudalla, ja se tekee tietysti siitä politiikasta tavattoman vaikeaa jopa suurvallalle. Ja sen takia Yhdysvallat hakee näitä liittolaisia. Ukrainan kohdalla on katsottu Euroopan unionin mahdollisesti olevan tämmöinen niin kuin turvallisuuden tuottaja. Ja mä luulen, että viime aikoina Yhdysvalloissa vähän petytty siihen kykyyn, millä Eurooppa pystyy niin kuin stabiloimaan tilannetta lähialueillaan. Samaan aikaan sitten Aasiassa talouden painopiste on siirtynyt sinne selkeästi Tyynen valtameren alueelle, jossa Yhdysvallatkin on taloudellisesti huomattavassa roolissa. Ja sinne tietenkin yleensähän maailma menee näin, että kauppalaivaa seuraa sotalaiva, ja Kiinan taloudellinen nousu on saanut aikaan myös sen sotilaallista nousua, ja tähän Yhdysvallat sitten on pyrkinyt, että siirretään sinne yhdysvaltalaista asevoimaa turvaamaan keskeisiä liittolaisia. Yhdysvalloillahan tärkeitä nämä liittolaiset. Siellä on Japania, siellä on Etelä-Korea, siellä on Australia, ja tämä on Yhdysvaltojen keskeisin voimavara. Tätä ei ole millään muulla mahdollisella suurvaltakandidaatilla. Kiinalla ei ole tällaista allianssijärjestelmää, sitä ei ole Venäjällä. Ja Yhdysvallat joutuu sen takia siirtämään voimavarojaan paikasta toiseen.
No mitä niin kuin tavallinen amerikkalainen, tämä on tietysti helppo määritellä, mikä on tavallinen amerikkalainen, mutta ajattelee tästä tilanteesta. Siis kun nämä niin kuin kansainväliset vastuut, tämä Yhdysvaltain maailmanpolitiikka, poliisin asema siis, mitä ilmeisesti on tässä laajenemassa. Ja sitten samalla tietysti on se sisäpolitiikka. Jokuhan on joskus sanonut kauan sitten, joku kongressi voi, joku senaattori, että kaikki Yhdysvaltain politiikka on lopulta sisäpolitiikkaa. Mutta toisaalta siellä on tilanne on tavallaan aika hyvä, että työttömyys on laskenut, talous kasvaa 5% luokkaa. Ja Yhdysvaltain talous on ihan toisessa jamassa kuin mitä puhutaan vaikka Euroopasta.
Kyllä.
Eli mikä tämä sun kokonaisarvio, miten tämmöinen tavallinen amerikkalainen näkee tämän tilanteen? Oli siis puhutaanko siellä Ukrainasta kovinkaan paljon?
Kyllä se huomioidaan, mutta tietysti tämä on hyvin hämmentävä tämä meidän maailman aika, että tämmöinen, tässä on monia uusia tekijöitä, joista aikaisemmin ei tiedetty.
Sirpaleinen sekava.
On kyberia ja on taloutta ja talouskriisejä ja sitten on Ukraina ja Ebolaa ja että Yhdysvaltojen kyky niin kuin johtaa tätä kokonaisuutta on alentunut ihan siitä näistä rakenteellisista isoista muutoksista, että maailma on myös rajusti muuttunut. Ja tässä suhteessa niin yhdysvaltalaiset kaipaisivat kyllä semmoista selkeää viestiä. Tässähän on kritisoitu Obamaa heikosta ulkopolitiikasta, ja Yhdysvalloissa se tarkoittaa sitä, että ei ole selkeää viestiä, ei ole semmoista Ronald Reaganin viestiä niin kuin pahuuden valtakunnasta Neuvostoliitosta, ei ole sellaista demokratian edistämisen viestiä, että Obama on pragmatisti, se on hyvin pragmaattinen, käytännönläheinen, haluton, kehitetään opin tästä takapäin johtamisesta, jossa Yhdysvallat on taustalla niin kuin vaikuttamassa asioihin, jossa se yrittää delegoida liittolaisilleen tätä niin kuin alueellisten kriisien selvittämisen rooli.
Eli huutavatko amerikkalaiset äänestäjät enemmän sellaista edestäpäin johtajaa?
No, tämä on tämmöistä heiluriliikettä.
Että
seuraavissa vaaleissa voin kuvitella, että ne kärkiehdokkaat tulee korostamaan vahvempaa yhdysvaltalaista johtajuutta ja se viesti niin kuin selkenee. Obama on pikkusen tämmöinen professorimainen, joka puhuu monimutkaisilla käsitteillä ja yrittää tasapainoisesti kuvata monimutkaisia ilmiöitä. Ja se ei vaan äänestäjien ehkä helposti uppoa, että siellä kaivataan sitä niin kuin eteenpäin menevää selkeää linjaa, jolla Yhdysvallat niin kuin toimii.
On siis Obaman suosiohan on ollut vähän heikkoa nyt, niin kuin vähän viittasit, mutta viime aikoina se on vähän piristynyt. Mikä siinä on syynä? Tai mitkä siinä on syynä?
No, amerikkalaiset tykkäävät draamasta, että nyt kun Obama hävisi vaalit ja hän oli selkeästi tämmöinen häviäjä, niin hänestä tuli myös altavastaaja. Amerikkalaiset tykkäävät altavastaajista. Eli sitten tuetaan, ja hän teki myös näyttäviä siirtoja, esimerkiksi tämä diplomaattisuhteiden avaaminen Kuubaan. Ja tällaiset niin kuin, päästiin eroon ehkä semmoisista piintyneistä amerikkalaisista jumeista, ja tämä Kuuba oli tässä suhteessa näyttävä. Toisaalta tämä Ebolakin sitten on taantuma, tai saatu jollain lailla hallintaan, ja siinä Obama saa niin kuin, pikkusen siitä tuuppausta eteenpäin, että siellä on gallupeissa tultu ylöspäin, ja talouden nousu tietysti on se kaikkein selkein tekijä tähän. Että amerikkalaiset äänestävät lompakollaan ja gallupeissa tykätään siitä, joka on lompakkoa lihottanut. Ja Obama myös on totuttu, että amerikkalaiset tykkäävät siitä sellaisesta poliitikosta, jonka kanssa he kaljalle voisivat mennä. Ja vähitellen Obama on tullut tällaiseksi, vaikka hänen aluksi oli vieras ja abstrakti ja intellektuaali taho, niin tämä draaman kaari ja tämä reality-televisio-ohjelma nimeltä Politiikka, niin on opettanut ihmisille sen, kuka Obama on.
Ja näyttäisi siltä, että tämä voisi veikata, että sinne Kaljalle Obaman kanssa lähtisivät nimenomaan mieluiten keskiluokka. Sieltähän ne muuten ne äänetkin tulee, koska tämä Obaman tuore budjettiesitys, niin sehän nyt tiettävästi on vähän rokottaisi rikkaiden verotus kiristyisi. Ja myös pyrittäisiin jollain tavalla saamaan aisoihin eräitä yrityksiä, jotka edevät verotusta. Mm. Ja sitten toisaalta niin tuettaisiin keskiluokkaa, koska se keskiluokka on semmoista tilanteessa jenkeissä, että pitkään ollaan niin oltu tuotasolla menty sitä samaa rataa, sitä samaa latua vuodesta vuoteen. Mutta onko nämä niin Obaman esitykset semmoisia, mitkä voi mennä niin läpi? Nyt 2 vuottahan tässä on suunnilleen enää jäljellä valtakautta.
Valtakautta on 2 vuotta jäljellä ja tietysti republikaanit laittavat hanttiin, mutta toisaalta republikaanienkin pitäisi saada jotain aikaa, että että he eivät voi jatkaa pelkästään tällä niin kuin linjalla, jossa vastustetaan kaikkea, mitä Obama sanoo, koska Obamahan ei ole seuraavassa vaaleissa ehdokkaana, ja nyt pitäisi tulla positiivisia saavutuksia, ja kyllä siellä joissakin asioissa ehkä löydetään yhteistä säveltä. Vapaakauppaneuvottelut on yksi, ja toinen on sitten tämä maahanmuuttolain uudistusprojekti, että siellä on vähän niin kuin pakko republikaanien jotain saada aikaan. Et kyllä sitä yhteistäkin säveltä on, mutta kyllä tämä iso näytelmä tulee jatkumaan. Et Washingtonhan on näin Suomesta katsottuna, niin se on jatkuvassa kuohunnassa. Sitä se on kyllä ollut jo iät ja ajat, mutta tietysti meidän konsensushenkinen, tämmöinen rationaalinen linja, niin suhteessa siihen Washington näyttää tavattoman niin kuin polarisoituneelta, oikukkaalta ja ongelmalliselta, mutta Yhdysvalloissa se tietenkin on ollut se pääsääntö, ja ehkä tässä nyt päästään kuitenkin siinä heilurillessa siihen, että yritetään saada positiivisia isoja lakipaketteja lävitse. Samalla siinä sitten ehkä saatetaan liittovaltio sulkea taas pariin kertaan, ja, Mutta kyllä sieltä jotain myllystä läpi varmasti tulee. Se on vähän kummankin puolueen tällä hetkellä se keskeinen missio.
Miten tämä keskiluokan verottaminen, siis vähempi verottaminen, jota Obama on ehdottanut, onko tämä republikaaneille punainen vaate?
Ei se sinällään ole. Se republikaanit halutaan laskea veroja, se on se keskeinen asia. Mutta jostain ne verotulot toisaalta pitäisi saada. Mutta tässähän tietysti Yhdysvaltojen talouden käännessä aikaan sen, että tämä esimerkiksi velkaantuneisuus on lähtenyt laskuun ja budjetti on enemmän tasapainossa kuin se on ollut vuosiin. Eli kyllä se taloudellinen kasvu sitten tuottaa myös sitä tietynlaista jakovaraa. Ja kysymys on sitten, että kenelle se annetaan. Ja siinä näillä puolueilla on aina ideologisesti erilaiset linjat. Kaikki puhuvat keskiluokan verojen alennuksesta, mutta sitten rikkaitaan ja mikä on se keskiluokkainen ihminen, että kyllä tuossa yhdysvaltalaisessa poliittisessa keskustelussa on ne rajat suomalaisittain tavattoman korkeat, että puhutaan usein satojen tuhansien dollarien vuosiansiosta, niin tämmöinen on keskiluokkainen vielä.
No siis, onko tämä tilanne se nähdäksesi, että seuraava presidentti Yhdysvalloissa on republikaani?
Kyllä siellä on kaksi kovaa niin kuin nimeä tällä hetkellä, Jeff Bush ja Hillary Clinton, joilla on verkostot ja koneistot hyvin rasvattu ja kummallakin on mahdollisuus.
Vain toinen heistä on republikaani.
Niin, siellä on kummastakin puolesta tulee kovia nimiä ja Yhdysvalloissa myös rakastetaan sitä, että siellä nousee uusia nimiä, jotka on Washingtonin valtapiirien ulkopuolelta, että Yhdysvallat on vähän tämmöinen, se on vallankumouksen synnyttämä valtio aikoinaan, jossa on aina niin kuin sitä vallassa olevaa eliittiä vastaan kapinoitu, että siellä kyllä nousee vielä uusia nimiä, mutta nouseeko ne samalla lailla kuin Barack Obama 2008, joka ohitti sitten Hillary Clintonin tämmöisellä loistavalla vaalikampanjalla, niin tuleeko sellaista, niin se jää nähtäväksi.
Olisiko Hillary Clintonin mahdollisuuksia? Kyllä. Toki mahdollisuuksia, mutta kumpi sun veikkaus on tällä hetkellä, kun katsot tätä poliittista asetelmaa, että kongressissa on kumminkin republikaanin enemmistö, että meneekö se taas niin, että se kallistuu sinne republikaanien puolelle?
No siis heiluriliikkeelle, jos tässä mennään, niin
sen teoria
joka aina voittaa edelliset vaalit, häviää seuraavat, niin kyllä Hillary Clintonilla on hyvät asetelmat tässä vaiheessa, kun mennään kohti presidentinvaaleja. Mutta ennustaminen on niin kuin tässä suhteessa kyllä tavattoman vaikeaa. Barack Obaman suurin etuhan oli se, että hän pystyi näitä uusia äänestäjäryhmiä, maahanmuuttajia, vähemmistöjä, nuoria, naisia saamaan vaaliurnille. Ja sieltä, ketkä sen pystyy tekemään, niin kyllä Yhdysvalloissa se voittava koalitio sieltä löytyy. Ja Hillarylla on kyllä omat edellytykset siihen. Hän olisi Yhdysvaltojen ensimmäinen naispresidentti ja hän on myös keskilinjan kulkija, että hän ei ole yhtä progressiivinen tai suomalaisittain ehkä niin kuin vasemmalla kuin Barack Obama oli, mutta hänellä on myös näitä omia apujaana. Hän on monissa suhteissa melko edistyksellinen. Hän symbolisoi tietynlaista muutosta Yhdysvalloissa.
No vielä tästä talouskasvusta lopuksi, että tietysti amerikkalaisuuden ytimestä tietysti on ajatus ehkä siitä, että vaikeuksien kautta noustaan voittoon tämmöinen self-made man. Tässä on tietysti nyt se, että keskuspankki on tukenut siellä vuosien varrella taloutta ja niin edespäin, mutta mikä se, niin kuin se, onko se kuitenkin se, siis, kun puhutaan niin dynaamisuudesta, mistä se niin kuin lähtee? Et onko se, niin kuin, onko se vaan semmoinen niin jonkinlainen yrittäjyyshenki, että ei anneta niin kuin periksi, niin kuin, vai mikä siinä on, että se selittää, että jälleen kerran me nähdään se, että kun muu maailma vie rämpiin näissä talous, nyt ehkä muu maailma, mutta Eurooppa nyt varsinkin, ja sitten Yhdysvallat menee jo siellä tosi kovassa talouskasvussa.
No, Yhdysvallat on valtavan joustavia, jos ajatellaan nyt vaikka digitaalista sektoria, niin vaikea keksiä sellaista nimeä, joka ei olisi yhdysvaltalainen yritys, joka on siinä sektorilla pärjännyt. Euroopan iso ongelma on ollut, että meillä on jokainen periferinen pikku maa niin on keksinyt oman niin kuin lainsäädännön ja niitä ei ole vieläkään saatu harmonisoitua. Ja tämmöisiä isoja eurooppalaisia toimijoita ei ole niin kuin ilmaantunut just siitä johtuen, että meillä on niin kuin sisäisiä rajoitteita luotu. Yhdysvalloista ne puuttuu. Se on niin kuin tämmöinen yksittäinen markkina-alue ja se teollinen luottamus Yhdysvaltojen taloudelliseen potentiaali on valtava. Jos katsotaan vaikka finanssivirtoja maailmassa, niin kyllä ne pääsääntöisesti kohdistuu Yhdysvaltoihin. Että sekin, että Yhdysvallat on niin velkainen maa, kertoo siitä, että sillä on tavaton luotto. Että esimerkiksi Kiina on rahoittanut Yhdysvaltoja valtavasti sen takia, että siellä raha poikii.
No niin, dollari kallistuu, euro halpenee, öljy halpenee, että ehkä tässä Eurooppakin tulee pikkuhiljaa perässä, toivotaan näin.
Kyllä yleensä se on ollut silleen kuutisen kuukautta, niin sitten päästään täälläkin eteenpäin, eli kyllä tässä toivoa on, että ei tässä nyt maailmanloppu ole tässä talousongelmien joukossa tulossa, mutta täällä tulee näitä muita ongelmia sitten miten maailman globaaleja asioita ratkaistaan, ja siinä Venäjä heittää oman haasteensa, se Kiinan haaste saattaa olla tulossa, ja tässä on paljon kaikenlaista, uudet teknologiat, pandemiat, ja on paljon enemmän tapetilla kuin on ehkä aikaisemmin ollut.
Siinä on muuten hyviä tulevia puheenaiheita. Oh. Eiköhän palata asiaan. Mika Aaltola, kiitoksia.
Kiitoksia.